Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru harul care îl revarsă peste noi, că putem fi în casa Domnului, să putem și noi, ca și David altădată, să ne înălțăm sufletul la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem cartea psalmilor la psalmul 25 și să citim cele 22 de versete ale acestui psalm al lui David. Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Dar toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța Lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește. Scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine, să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Viața ta nu e o chestiune privată care te privește doar pe tine. Ea trece dincolo de limitele tale, de dorințele tale, de destinul tău. Ea ajunge în sfera publicului larg. Ea atinge cerul sau luminează pământul. Tu ești la mijloc într-un război care se duce de mii de ani. Atunci când păcătuiești, cineva se bucură. Atunci când te sfințești, cineva se bucură. Pentru viața ta s-a dat și continuă să se dea această mare bătălie. Și în această seară înțelegem și noi alături de David cât este de important ca să înțelegem locul în care suntem noi, ca să înțelegem cum viața noastră poate produce bucurie. Viața noastră, atitudinile noastre, deciziile noastre, cuvintele noastre, faptele noastre, toate acestea produc bucurie. Dar mare întrebare este, cui va produce bucurie viața ta? Cine se va bucura de deciziile tale? Cine se va bucura de comportamentul tău? Cine se va bucura de cuvintele tale? Cine se va bucura de faptele tale? Cine se va bucura de tot ceea ce ești tu? David stă înaintea lui Dumnezeu și parcă vrea să alege, își dă seama că are niște legături, are ceva care îl leagă, își dă seama că diavolul l-a prins cu ceva și acum îl cheamă pe Dumnezeu și dorește să își înalțe sufletul către Dumnezeu. Pentru că el vrea să producă bucurie cerului. El vrea ca Dumnezeu să se bucure de viața lui. El vrea ca Dumnezeu să se bucure de deciziile lui. El vrea ca Dumnezeu să se bucure de rugăciunile Lui. El vrea ca Dumnezeu să se bucure de cântările Lui. El vrea ca Dumnezeu să se bucure de tot ceea ce face sau zice David. Și de aceea în rugăciunea lui, el spune, Doamne, primește-mă înaintea Ta, vreau să vin înaintea Ta, pentru că un lucru îl cer, un lucru îmi doresc. Și lucrul acesta vreau în seara aceasta să vi-l prezint, spunea el în versetul 2. Și parcă ăsta-l văd scopul lui principal, pentru care se roagă, pentru care trăiește, pentru care se mărturisește. Partea a doua a versetului spunea, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Cineva se va bucura de viața ta. Scriptura spune că ori de câte ori un păcătos, un singur păcătos se pocăiește, în cer este bucurie. Când renunți la păcat, când te lepezi de cel rău, și asta înseamnă că l-ai părăsit pe diavol, atunci se produce bucurie în cer. Atunci când oamenii se proșternă înaintea lui Dumnezeu, când oamenii se roagă, este bucurie în cer. Atunci când oamenii îl laudă pe Dumnezeu și recunosc suveranitatea și măreția lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, este bucurie în cer. Și atunci când nu se mai fac aceste lucruri, se bucură diavolul. Nu poți să fii neutru. Nu poți să fii la mijloc spunând, eu nu sunt nici cu unul, nici cu celălalt. Nu poți fi independent, nu poți fi pe contul tău. Pentru că viața ta nu e o chestiune privată, adică te privește doar pe tine. Viața ta și deciziile tale afectează, dacă vrei, cerul. Păcatul tău atinge onoarea lui Dumnezeu. Păcatul tău influențează și pe alții. Starea ta îi atinge și pe alții. Dar mai presus de toate, au de-a face cu veșnicia. Viața ta atinge veșnicia. Influențează, dacă vreți, veșnicia. Și aș vrea în această seară Dumnezeu să ne cerceteze într-adevăr ca orice decizie care o luăm, ca orice vorbă care o spunem, ca orice faptă a noastră să producă bucurie cerului. Ne întrebăm adeseori și stau de vorbă cu oameni care spun, nu mai este har în adunare, nu mai este bucurie, ce-i de făcut? Și foarte mulți consideră că trebuie reformat ceva, poate la nivelul modului în care cântăm sau ne rugăm, sau să găsim niște metode, să găsim niște practici, să găsim ceva care să producă bucurie. Eu vă spun că dacă nu este bucurie, este pentru că nu este sfințenie. Și noi putem cânta de nota 10 și noi putem aplauda, bate din palme, sări în sus, dar nu putem avea bucurie adevărată. Pentru că bucuria adevărată nu vine dintr-un mod de a te manifesta, de a rosti rugăciunea sau de a cânta cântarea. Ci bucuria adevărată este bucuria aceea care vine din cer. Adică o biserică ce umblă în frica lui Dumnezeu, o biserică ce se teme de Dumnezeu, o biserică ce îl slujește pe Dumnezeu, o biserică ce se roagă cu adevăratul lui Dumnezeu, produce bucurie în cer. Și bucuria aceea din cer se răsfrânge pe pământ. Ori dacă în urma unei predici nimeni nu se pocăiește, nu-i de unde bucurie. Dacă în urma unui cuvânt al lui Dumnezeu, dacă în urma unei slujbe, dacă în urma unui program în casa lui Dumnezeu, nimeni nu se pocăiește, adică nimeni nu ia atitudine față de cuvântul care l-a rostit Dumnezeu, nu poate fi bucurie. Pentru că ea n-are de unde. Pentru că bucuria nu stă în volumul cântărilor sau în frumusețea cântărilor, nu stă în intonația imnurilor. Bucuria stă în faptul de a-L sluji și de a-L lăuda pe Dumnezeu. De aceea aș vrea în această seară să răspundem la întrebarea aceasta, când se bucură cel rău? Când se bucură diavolul? Când se bucură, cum spunea David, se bucură vrăjmașii mei de mine? Doamne, n-aș vrea să ajung acolo. Doamne, n-aș vrea să ajung să se bucure vrăjmașii mei de mine. Aș vrea să fie bucurie doar în cer. Aș vrea să se bucure cerul, aș vrea să se bucure biserica, aș vrea să se bucure oamenii de deciziile înțelepte, de vorbele înțelepte, de faptele mele înțelepte, pe care le am înaintea ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când se bucură cel rău? În primul rând, cel rău se bucură atunci când păcătuim. Se dă mereu această bătălie, se dă mereu și diavolul întotdeauna ne ispitește, diavolul înseamnă acuzator și el abia așteaptă să aibă motive valabile. El ne poate acuza, el este mincinos, el este cel mai mare mincinos. El scoate fum și fără foc, el face de toate, dar el știe că oricât ne-ar acuza de lucruri pe nedrept, aceștia nu pot să atingă nici onoarea lui Dumnezeu și nici până la urmă nici reputația noastră. Dar când găsește un lucru adevărat, rău și adevărat despre noi, atunci pentru el este o bucurie, pentru că are proba cu care să meargă înaintea lui Dumnezeu, să meargă înaintea oamenilor, să spună, ai văzut, a păcătuit. Ai văzut, te-a dezamăgit. Pentru că el știe că prin păcat e ca într-un război în care tu ești trofeul, tu ești prada. Și în momentul în care ai păcătuit, tu ai cedat celui rău. El te-a luat prizonier. El te-a luat rob. Asta spunea Pavel. În momentul în care ai păcătuit, tu ai devenit rob, te-ai vândut rob păcatului. Cu alte cuvinte, te-ai vândut celui rău. Și el te-a luat. Că lucrarea de mântuire nu e altceva decât răscumpărarea. Cineva a plătit un preț ca să te răscumpere. Noi eram robii celui rău. Noi trăiam în păcat și în fără de lege și Dumnezeu a vrut să ne scoată de acolo. Și acum odată ce ne-a scos, Dumnezeu nu vrea să ne mai întoarcem iarăși. Dar diavolul vrea cu tot din adinsul asta. El urlă ca un leu, el răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită și mai ales pe cei aleși. Așa că să nu ne măgulim cu ideea că dacă noi suntem aleși, noi suntem scutiți. Dimpotrivă, noi suntem cea mai preferată țintă a diavolului. Pentru că cu cât cineva este mai ales și diavolul reușește să-l prindă, cu atât bucuria lui este mai mare. Așa cum într-un război o armată, dacă arestează sau ia un prizonier, un soldat, nu-i mare bucurie. Dar dacă ia un om cu un grad mare, dacă îl arestează pe general, aceasta înseamnă o mare bucurie pentru armata respectivă. Și noi suntem în acest război. Și noi, vrem sau nu vrem, producem bucurie, dar depinde cui producem bucurie. Producem bucurie în cer, producem bucurie lui Dumnezeu, producem bucurie bisericii sau producem bucurie diavolului, producem bucurie iadului. Și noi, ori de câte ori păcătuim, producem bucurie celui rău. Se bucură vrăjmașii lui Dumnezeu. Se bucură vrăjmașii și cel mai mare vrăjmaș al sufletului nostru este diavolul. Și ori de câte ori păcătuiești, el te prinde, el te rănește, chiar dacă poate încă nu te-a prins cu totul, dar el știe că orice păcat, el știe că orice cuvânt nefolositor, orice cuvânt stricat, murdar, orice atitudine, orice comportament care după voia lui e ca o rană pe care ți-o provoacă, până când reușește să te prindă, să te strângă, să nu mai poți ieși din ghearele lui. Și se dă bătălia aceasta. Și ori de câte ori reușește să te lovească, ori de câte ori reușește să te rănească, ori de câte ori reușește să te prindă cu ceva, pentru el este bucurie. De aceea David de cel puțin 3 ori vorbește aici despre păcatul său. Și uitați, spuneam versetul 7, nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci aduce aminte de mine după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Apoi versetul 11, pentru numele tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Și versetul 18, uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Și continuă, spunea, vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei. El își dă seama, eu sunt în războiul acesta și n-am cum să fiu biruitor, n-am cum să produc bucurie cerului, n-am cum să-l înving pe cer rău câtă vreme păcătuiesc sau vina păcatului este încă asupra mea. De aceea are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să se mărturisească și trebuie să părăsească păcatul pentru a avea pacea cu Dumnezeu, pentru a avea bucuria mântuirii lui Dumnezeu, pentru a fi pe placul lui Dumnezeu.
Ori de câte ori păcătuim, noi producem bucurie celui rău. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Apoi, cel rău se bucură și atunci când îi facem pe alții să păcătuiască. E groaznic lucru să păcătuiești, dar e mai groaznic să faci pe alții să păcătuiască. Domnul Iisus a spus, legat de pricinile de păcătuire, spunea el în Luca, în capitolul 17, versetul 1, în continuare, Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncată în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Groaznic lucru să păcătuiești, dar mai groaznic să-i faci pe alții să păcătuiască. În bătălia aceasta, nu numai că diavolul te-a prins pe tine, nu numai că diavolul te ia prizonier prin păcat și produci bucurie și produci pe altă parte pagubă, dar e ca și cum ai intrat în armata celui rău și îți încordezi arcul asupra celor din armata lui Dumnezeu și începi să tragi în ei. Și a întors armele împotriva lui Dumnezeu, împotriva oamenilor lui Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva lucrării lui Dumnezeu și asta e mai grav decât să păcătuiești. Adică doar că ai devenit prizonier al celui rău. Adică doar că trăiești în păcatul tău și îți vezi de treaba ta, de viața ta, dar poți să ai o atitudine de felul acesta încât să-i faci pe alții să păcătuiască. Să fii un prilej de păcătuire pentru alții, un prilej de poticnire pentru alții, sau să faci rău altuia, să colaborezi cu diavolul ca să-i distrugi pe alții. Asta este și mai grav. Și asta produce diavolului și mai multă bucurie. Și își dă seama David de lucrul acesta. Și vă amintiți? S-a întâmplat odată. Saul l-a amenințat mereu, îl persecuta mereu pe David. Și David n-a avut unde să mai fugă și a trebuit să fugă la filisteni. Și acolo pentru filisteni lucra ca un mercenar, adică un soldat plătit pentru asta, pentru război. Și a mers în toate cetățile, a mers, David era un om viteaz, a avut succes și era pe placul filistenilor. Dar a venit o zi când filistenii au spus, trebuie să mergem să luptăm împotriva lui Israel, împotriva lui Saul. Și atunci s-au strâns domnitorii filistenilor și au spus, voi credeți că David va face asta? Voi credeți că David va lua arcul lui sau sabia lui să-l omoare pe Saul? Niciodată nu va face asta. Ne va trăda. Nu-l lăsăm să facă asta, să meargă acasă, nu-l vrem la război, pentru că el nu va lupta niciodată împotriva poporului lui Israel. Și știau și filistenii acest lucru, că David nu se va coborâ până acolo. Să lupte împotriva unsului lui Dumnezeu, să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu, să aducă moarte în poporul lui Dumnezeu. N-ar fi făcut niciodată David asta. Apoi diavolul se bucură atunci când alții păcătuiesc, iar noi nu-i ajutăm. În războiul acesta cad lângă tine 1000 în jurul tău, 10.000 la dreapta ta și tu spui, dar pe mine nu mă atinge. Dar cei de lângă tine mor între timp. Și mai grav ca atât, ceea ce se spune la ora actuală și este foarte, foarte adevărat, este că biserica lui Dumnezeu, sau biserica, nu pot să spun biserica lui Dumnezeu, biserica, așa cum este cunoscută ea, este singura armată care își omoară răniții. Și îi omoară prin nepăsarea lor, îi omoară prin atitudinile, prin comportamentul lor față de cei care cad. Adică atunci când cineva cade, atunci când cineva păcătuiește, Tu trebuie să-l vezi ca pe o victimă a celui rău, ca pe un om care are nevoie de ajutorul tău, are nevoie de ridicarea ta și tu trebuie să fii omul care să-l ajuți. Și vedem asta în pilda samaritianului, un om căzut între tâlhari. Și trece pe acolo un preot și nu-l bagă în seamă, dimpotrivă trece înainte pe alături, cât mai departe de el, pentru că el vrea să rămână sfânt. Trece pe acolo un levit și el trece tot pe alături, pentru că el nu vrea să se întineze, el nu vrea să aibă de-a face cu acel păcătos, cu acel om murdar, cu acel om plin de sânge, cu acel om aproape mort. Dar spuneau că îl iubesc pe Dumnezeu. Și ei se duceau să se închine lui Dumnezeu și ei mergeau la templu și veneau de la templu și aveau o religie. Dar religia lor nu le-a folosit la nimic și nu le folosește la nimic. E o religie zadarnică. Pentru că religia adevărată te învață să iubești, te învață să ai grijă de cel de lângă tine și dacă religia adevărată înseamnă să faci bine, oare care este cel mai mare bine pe care îl poți să-l faci cuiva? Cel mai mare bine pe care îl poți să faci ceva nu-i să-i dai 10 euro sau 100 de euro, să-i dai o bucată de pâine. Și astea-s bune. Să-i dai o haină sau un încălțăminte, să-i faci un bine material, am spune noi. Da, sunt bune și astea. Dar cel mai mare bine pe care îl poți face cuiva este un bine spiritual. Adică să-l ajuți să se ridice din greșeala lui, să-l ajuți să se ridice din păcatul lui, să-l ajuți că el este prizonier în armata celui rău, să-l aduci înapoi la Dumnezeu. Ei, cine face asta, spunea David, spunea omul lui Dumnezeu în Noul Testament, e o faptă deosebită, produce o mare bucurie, acoperă o sumedenie de păcate, nu și le acoperă lui, dar asta este o mare realizare, că asta e cea mai mare realizare. Ori noi nu mai suntem interesați de asta. Biserica nu mai este interesată de asta, membrii nu mai sunt interesați de asta, că ei vin să asculte predici. Ei vin să cânte cântări și să se roage să plece acasă. Dar nu interesează sufletele oamenilor care mor în păcat. Și să-și pun întrebarea, oare pe cât am ajutat eu, pe cât am scos eu din iad, pe cât i-am adus eu din armata diavolului să-i aduc în biserică. Noi stăm, mâncăm sâmburi și spunem, ar trebui să meargă păstorul și la cel, ar trebui prezbiterul să aibă grijă, ar trebui ceilalți să aibă grijă și de alții. Și noi nu facem nimic. Ori nu ar trebui să ne pese de cei din jurul nostru, indiferent de ce slujbă sau funcție avem în biserică. Pentru că toți suntem chemați la asta. Cel care a organizat armata mântuirii spunea la un moment dat, aș vrea, dacă e posibil, să vă țin suspendați măcar 10 minute deasupra iadului. Să vedeți suferințele, să vedeți chinul, să vedeți ce se întâmplă acolo, să vedeți grozăvia iadului, că dacă ați vedea lucrul acesta, probabil altfel v-ați comporta cu oamenii care ajung acolo, cu vecinii voștri, cu colegii voștri, altfel v-ar durea pentru ei, altfel ați privi păcatul, altfel ați privi ispitele, altfel ați privi viața, altfel ați privi biserica și slujirea lui Dumnezeu. Dacă ați înțelege că în toate astea nu-i vorba de o onoare, nu-i vorba de ceva că ne vedem de viața noastră, dar că ceea ce facem noi influențează pe alții. Ceea ce facem noi produce bucurie undeva. Și în momentul în care este cineva căzut și tu treci înainte pe alături, vreau să spun, se bucură cineva de asta, de nepăsarea ta. Și cine se bucură? Se bucură diavolul. Uite, a căzut acolo, nici nu-i pasă de el, foarte bine, lasă-l să moară, să ajungă în iad. Nu-i pasă nimănui de el, dacă se poate mai dă un picior. Și diavolul se bucură de asta. Când este nepăsare, când este ură de oamenii care fac rău, de oamenii care distrug, oamenii care rănesc, diavolul se bucură de asta. Diavolul se mai bucură atunci când nu citim Biblia. David se ruga în psalmul acesta și nu numai în rugăciunea lui spunea, Doamne, arată-mi căile tale, povățuiește-mă în adevărul tău, învață-mă căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, dar spunea el, Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea, el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, el învață pe cei smeriți calea sa. În momentul în care nu mai citești Biblia, tu produci o mare bucurie diavolului. Pentru că el știe că aici în Biblie tu ai indicatorul, tu ai harta către cer. Și în momentul în care nu te mai uiți pe hartă, E ca și cum ai avea navigatorul în mașină, te bizui pe el, dar la un moment dat l-ai scos de acolo din priză, l-ai închis și nu mai mergi cu el. Și diavolul se bucură de asta, că el știe, oricât ai fi tu de inteligent, oricâtă teologie avea, oricâtă memorie bună, oricât îți spui, dar eu cunosc mii de predici, el știe că la un moment dat te vei rătăci. Vei ajunge undeva unde nu știi încotro să apuci. Oricât ai crede de bun, oricât îi spune că ai avea memorie, n-ai să te descurci. La un moment dat vei avea nevoie în căile vieții tale să-ți arate Dumnezeu care este calea. Mie îmi place aici un verset, versetul 12. Eu aș vrea să-l memorați asta, aș vrea să-l puneți la inimă, pentru că de multe ori veți avea nevoie să vă răspundă Dumnezeu. Iată ce spune David: cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Cui îi arată Domnul calea pe care trebuie să o aleagă? Celui care merge la proroc. Cel care atunci când are o problemă în viață deschide Biblia și un verset la întâmplare. Să o credem noi. Aceluia care se teme de Domnul. Adică tu nu poți să umbli cum vrei și la un moment dat îți dai seama că nu mai știi ce se întâmplă, situația îți scapă de sub control, nu mai știi încotro să apuci și atunci spui, hai acum ultima soluție la Domnul, să vedem ce o să spună Domnul. Știi ce o să spună Domnul? Pocăiește-te mai întâi. Mulți se miră, dar de ce eu pun cauze înaintea Domnului și Domnul vorbește despre altceva? Pentru că asta ai făcut și toată viața. Dumnezeu ți-a spus ceva și tu ai făcut altceva. Și când ajungi în fața lui Dumnezeu, la fel, tu o să spui, Doamne, să mă duc, să fac, să cumpăr, să vând, ce să fac? Și Domnul să spună altceva. Pentru că, de fapt, altceva vei avea de făcut. Cel care se teme de Domnul, Domnul îi arată calea. Eu spun de multe ori, aproape că nici nu trebuie să meargă la proroc cel care se teme de Domnul. Pentru că este Dumnezeu interesat în navigatorului să spună, vezi că urmează o intersecție, să o iei la dreapta. Pentru că te temi de Domnul. Dar dacă nu te temi de Domnul și dacă te duci să întrebi și acolo vei auzi altceva și vă surprinde, dar o să vedeți în Scriptură oameni care au întrebat de Dumnezeu și prin proroci autentici și Dumnezeu le-a spus altceva. Și noi stăm să ne gândim, dar ce a fost? A fost Elisei de vină, dar a fost cu tare proroc, prorocul? Nu prorocul a fost de vină. Ci omul care și-a bătut joc efectiv de viața lui, de legea lui Dumnezeu, fără nicio teamă de Dumnezeu s-a purtat și într-o zi a crezut că problema lui sau Dumnezeu arată calea, doar că merge să-L întrebe. Nu asta o rezolvă. Nu doar că mergi să-L întrebi când ai nevoie, ci să-L întrebi pe Dumnezeu tot timpul vieții tale. Doamne, care-i calea? Ce ar trebui să fac azi? Ce ar trebui să fac mâine? Cum ar trebui să mă sfințesc? Cum ar trebui să mă apropii de tine mai mult? Și asta înseamnă să citești Scriptura, pentru că Dumnezeu îți vorbește prin Scriptură. Și în momentul în care tu nu mai iei seama la ceea ce spune Dumnezeu, la ceea ce vorbește Dumnezeu, diavolul se bucură. Pentru că el asta vrea să distrugă. Mai întâi el vrea să distrugă relația ta cu Dumnezeu. Când a distrus în grădina Edenului prima familie, el așa a distrus-o. A distrus relația cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbea, dar omul era departe. Unde ești, Adame? M-am ascuns. Nu vreau să mai aud, nu vreau să mai știu. Mi-e rușine, am motivele mele, dar nu mai vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu. Și omul a fugit de Dumnezeu. Și pentru că omul a fugit de Dumnezeu, și Dumnezeu l-a îndepărtat și a spus, n-ai nevoie de mine, de aici încolo, mai departe de mine. De aceea, Psalmul 50 este foarte categoric în privința aceasta. Ascultați voi cei care uitați de Domnul. Că vine o zi când veți chema și nimeni nu va răspunde. Deși noi avem impresiile noastre, noi avem părerile noastre, însă noi trebuie să știm acest adevăr. Dacă vrem să avem o părtășie reală cu Dumnezeu, noi trebuie să citim Scriptura. Și noi trebuie să ascultăm ce spune Scriptura. Și făcând așa, relația noastră va fi una plină de bucuria lui Dumnezeu și ne vom bucura noi, se va bucura și cerul. Dar în momentul în care noi nu mai citim Biblia, producem bucurie celui rău. Și diavolul face orice numai să nu cumva să citești Biblia. Că
că îți trimite un mesaj, că întârzie, că se întâmplă ceva, că ar trebui asta, ar trebui cealaltă. Faci în așa fel încât să nu mai ai timp să citești Biblia. Cine e ocupați? Să aibă timp de toate, să aibă timp de multe lucruri în viață, dar să nu cumva să aibă timp să citească Biblia. Să nu cumva să aibă timp să citească și apoi să împlinească Biblia. Să nu cumva să le pese, predica să treacă așa pe lângă ei, că au venit la biserică, dar atâta tot, dar nu interesează ce trebuie să facă. Și diavolul se bucură de asta și ori de câte ori îți închizi inima să nu primești cuvântul lui Dumnezeu, produce o bucurie celui rău. De aceea în această seară dorim Dumnezeu să se atingă de inimile noastre și să sădească în noi, în viața noastră, cuvântul său să aducă rod. Pentru că dacă primim cuvântul lui Dumnezeu, bucuria va fi a cerului, Dumnezeu să ne ajute. Dar apoi, diavolul se mai bucură și atunci când noi nu ne rugăm. Pentru că părtășia noastră cu Dumnezeu înseamnă Dumnezeu să ne vorbească și noi să-i vorbim lui Dumnezeu. Atunci când îi vorbești lui Dumnezeu, îl lauzi pe Dumnezeu. Atunci când vorbești lui Dumnezeu, îți mărturisești păcatele. Atunci când vorbești lui Dumnezeu, îi ceri ajutor în tot felul de situații din viața ta și îl recunoști pe Dumnezeu că e suveran în toate căile tale. În momentul în care nu mai faci, te-ai desprins de Dumnezeu, tu ești autonom, tu ești pe contul tău, te descurci singur. Nu-L mai lauzi pe Dumnezeu pentru că ai tu destule merite. Nu-ți mai mărturisești păcatele pentru că tu nu le ai, tu ești mai bun ca alții, tu nu ești ca ceilalți. Nu mai ai ce să-i ceri ajutorul lui Dumnezeu pentru că tu te descurci, salariul tău este destul de mare, casa ta este încăpătoare, mașina ta e nouă, e bună, ai familie, ai tot ce îți trebuie, la ce îți mai trebuie Dumnezeu? Și atitudinea asta îl bucură pe cel rău, când nu te mai rogi. Când nu-ți mai pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu, diavolul se bucură și de asta el face orice și face tot posibilul ca nu cumva să ajungi să te rogi. Și la fel ca și citirea Bibliei, ține-l ocupat cu orice. Ține-l ocupat cu toate fleacurile, dar nu cumva să aibă timp să se roage. Nu cumva să aibă timp să-și plece genunchii. Nu cumva să aibă timp să știe voia lui Dumnezeu și să știe să se raporteze la voia lui Dumnezeu și să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și diavolul se bucură de atitudinea asta. Diavolul apoi se bucură atunci când ne pierdem nădejdea. Atunci când ajungi în situații în care spui nu mai este nicio scăpare, nu mai este nicio speranță, el se bucură pentru că asta înseamnă că l-ai abandonat, spunea aici versetul 3, dar toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Sunt cei care și-au pierdut speranța și l-au părăsit pe Dumnezeu. Au rămas dezamăgiți de Dumnezeu, că nu le-a dat Dumnezeu ce s-au așteptat ei, că n-a lucrat Dumnezeu cum se așteptau ei să lucreze și l-au părăsit pe Dumnezeu și au pierdut încrederea în Dumnezeu și au pierdut nădejdea în Dumnezeu. Și acesta este aproape ultimul pas când ai pierdut speranța, de aceea se și spune speranța este ultima care moare. În momentul în care ți-ai pierdut speranța, adică în viitorul tău tu nu mai vezi nimic, spui, nu se mai poate. În momentul în care l-ai luat pe acest nu în brațe și ai spus, nu se mai poate, atunci produce o bucurie diavolului. Când spui, nu se mai poate. Sau când spui, nu mai pot. Și diavolul atunci se bucură, da, l-am adus la capăt, l-am legat bine și își dă seama că acum nu se mai poate. Este al meu definitiv, recunoaște și el. Până acum a mai încercat să fugă, să evadeze, a încercat orice, s-a luptat, s-a zbătut într-un fel sau în altul. Dar în momentul în care a spus, nu se mai poate, am încercat de atâtea ori să-mi prins, gata, aici mor, aici rămân, nu se mai poate schimba nimic. În momentul în care a făcut asta, este bucurie imensă pentru diavol. L-am câștigat, este definitiv al meu. Când capitulez, când spui că totul s-a terminat, când ai cedat pentru totdeauna și spui nu se mai poate și ai luat deja cuvântul, niciodată nu o să mai fie, eu niciodată nu o să mai fac, cuvintele astea produc cea mai mare bucurie diavolului.
nu se mai poate. Niciodată. Și asta pentru el aduce bucurie. Dar în această seară vrem, uitându-ne în acest psalm, să ne rugăm lui Dumnezeu și totodată să putem lua decizii, să putem rosti cuvinte, să putem acționa în așa fel încât tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem noi, să producă bucurie cerului. Dacă până aici am păcătuit într-un fel sau un altul și diavolul ne-a ținut prinși de război, ne-a ținut captivi, ne-a ținut prizonieri, avem harul acesta, avem șansa aceasta să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne întoarcem la Dumnezeu și ori de câte ori cineva se pocăiește, ori de câte ori cineva se întoarce un păcătos la Dumnezeu, în cer este bucurie. Și cu cât mai mare este bucuria aceasta, cu atât mai mare va fi bucuria aceasta, cu cât vor fi mai mulți păcătoși care se întorc la Dumnezeu. De aceea în biserică ar putea fi bucurie mai mare. De aceea în rugăciune ar putea fi bucurie mai mare. De aceea în cântare ar fi bucurie mai mare dacă ne-am întoarce cu adevărat spre Domnul. Dacă l-am căutat cu adevărat pe Dumnezeu, dacă am avea cu adevărat încredere în Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu în seara aceasta să asculte rugăciunea noastră așa cum a ascultat rugăciunea lui David. Doamne, să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Pentru că viața ta trece dincolo de limitele tale. Trece dincolo de sfera personală sau privată a vieții tale. A fost acolo în Valea Terebinților David și și-a dat seama, războiul acela nu era un război doar între două armate, nu era un război doar între Saul și Goliat sau filisteni, era vorba de ceva mai mult, era vorba de numele lui Dumnezeu, de onoarea lui Dumnezeu și era vorba de diavol care îl sfida pe Dumnezeu. Și acolo David și-a dat seama, aici nu-i vorba de mine, de orgoliul meu, că frații mei spun asta despre mine, că își bat joc de mine, că fluieră după mine, nu asta e vorba aici. E ceva mai mare, ceva care mă depășește pe mine, dar eu fac ceva pentru că tot ceea ce fac eu, de fapt, influențează, dacă vreți, soarta acestui mare război, pe care eu nu-l văd dincolo de războiul acesta. Este un alt război nevăzut, un război spiritual. Și de aceea David îndrăznește și spune, eu mă duc acolo în numele Domnului sau pentru numele Domnului mă duc. Mă bat cu Goliat, risc viața, pentru că, de fapt, războiul acesta trece dincolo de viața mea. Trece dincolo de mine. Este ceva mai mare, ceva imens, dar în care și eu sunt implicat și atitudinile mele influențează. La fel a zis și Neemia. A spus, da, Doamne, ne-ai pedepsit, nouă ni se cuvine să ne se umple fața de rușine, dar uite acum, ce au să zică neamurile? Ce o să zică cei care o să citească istoria? Ce fel de Dumnezeu a avut Israel? Uite, noi ne facem partea noastră, ne pocăim, dar te rugăm, Doamne, pentru că vedem dimensiunea acestui război și vrem pentru onoarea numelui Tău și vrem pentru împărăția Ta, pentru glorificarea Ta, noi să acționăm ca atare. Adică noi să ne pocăim, noi să ne întoarcem la Domnul, să-L slujim pe Domnul. La fel s-a gândit și Iov și gândiți-vă la Iov. Vedeți, n-a fost vorba doar de suferința lui, de durerea lui și de familia lui. Vedeți, ceva care a trecut dincolo, a trecut granițele familiei lui. Pentru că ceea ce avea să spună Iov, de fapt, era o luptă nevăzută între Dumnezeu și diavol. Diavolul l-a sfidat pe Dumnezeu și a spus, omul este om, te va blestema în față și omul acesta te va abandona și va fi al meu, ca și ceilalți. Și Dumnezeu a spus, nu, Iov este al meu, este un om curat la suflet, este un om neprihănit, care se abate de la rău. Și vedeți, în cuvintele lui nu era vorba doar de viața lui, dar era ceva mult, mult mai mare. Pentru că viața ta trece dincolo de sfera ta privată. Trece dincolo de limitele dorințelor tale sau al orgoliului tău sau orice altceva. Pentru că noi suntem angrenați într-un mare război. Într-un război în care vrem să ieșim mai mult decât biruitori, dar să știm de partea cui luptăm. De partea cui, la un moment dat, când se luptau într-o bătălie, a apărut îngerul Domnului și au pus o întrebare. De partea cui ești? Împotriva cui lupți? Ești dintre ai noștri sau dintre ai vrăjmașilor noștri? Domnul este cu noi. Dar a spus un proroc lui Iasa, ascultă, Domnul este cu voi
atâta vreme cât și voi sunteți cu El. Dacă vrem ca Domnul să fie cu noi, dacă vrem ca Domnul să ne binecuvinteze, haideți și noi să fim cu Domnul. Asta înseamnă să fim cu Domnul în armata, în războiul lui Dumnezeu, printre soldații lui Dumnezeu. Un soldat al lui Dumnezeu nu-l va omorâ pe fratele său, nu-l va răni pe fratele său, nu-l va lăsa pe un rănit acolo. Un soldat adevărat al lui Dumnezeu îl va ridica pe unul rănit. Un soldat al lui Dumnezeu niciodată nu va lupta împotriva fraților săi. Un soldat al lui Dumnezeu va lupta totdeauna împotriva diavolului, împotriva păcatului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și Dumnezeu să ne dea această binecuvântare de a vedea lucrurile în felul acesta. Dincolo de ceea ce văd ochii noștri, dincolo de ceea ce auzim noi, să știm că este un război din care noi trebuie să smulgem suflete ca din foc și să urâm până și cămașa mânjită de carne, spunea omul lui Dumnezeu. Și să facem tot posibilul să salvăm cât mai mult, să salvăm. La asta folosește armata lui Dumnezeu, să salveze oameni, nu să distrugă, nu să facă de râs, nu să aducă rușine, ci să aducă biruință, să aducă salvare, să aducă mântuire, să aducă vindecare, să aducă pace, să aducă bucurie cerului. La asta ne-a chemat Dumnezeu și la asta zic, Doamne, ajută-ne pe fiecare. Amin.